Velkommen til Skeptikernes guide til budene. Dette en serie vi har i Misjonshuset denne våren i Kristiansand. Og det meg, Bjørn Hindraker, og min kollega Lars Dahle fra NLA-skolen i Kristiansand, og Damaris Norge, som skal holde disse kveldene sammen. Og siden vi gjør dette sammen, Lars, så tenker jeg du kan komme opp her. Sist gang så hadde du ting å gjøre, så da var jeg litt alene, men nå kan vi jo faktisk være to. Lars, skeptikernes guide midt i et kristent forsamlingslokale. Ikke det litt sånn motkulturelt, eller ikke det litt sånn mot sin hensikt? Er det ikke troen vi skal formidle her, og ikke skepsisen?
Skepsis kan være åpen, sant, hvis en ønsker å åpen for å finne svar. Men skepsis i dag av og til, som vi møter ute i rundt forbi samfunnet, er lukket. Og da blir det mye mer vanskelig, og da må en utfordre til å åpne opp for å søke. Så kort sagt trenger vi å være opptatt av dette, fordi vi selv trenger svar på spørsmål, og vi trenger å rustes til å møte andre som har spørsmål. Og vi har jo alle spørsmål, og da kan vi tenke på livet som en oppdagelsesreise, der vi stadig oppdager mer. Ikke fordi vi skal vite alt, men fordi vi skal vite mer. Vokse i kjennskap, vokse i kunnskap. Og da trenger vi spørsmål, sant? Vi åpner opp for å utforske. Og det er noe av det vi ønsker med disse seriene her. Vi er glad for å ha det i Misjonshuset. Skeptikerens guide betyr ikke, altså ikke en negativ kritisk holdning, men det betyr en utforskende holdning. Og så vet ikke vi om hvem som hører på til syvende og sist, for dette er jo vi som er samlet her akkurat nå, og så er det Facebook, sant? Og så er det podcast og sånne ting, så dette kan komme til folk som ikke uten videre har et kristent ståsted, og ønsker å vite, kan vi utforske kristen tro med åpenhet og med troverdighet som mål for det hele?
Er det altså ikke slik at skepsisen da kan undergrave troen? At her så, når vi stiller spørsmålene, eller de skeptiske spørsmålene til 10 bud, så kan de rokke ved hele troen og budenes autoritet?
Jo, jeg tror hvis spørsmålene har feil inngang, hvis spørsmålene har et, kan du si, et sånt overmot som perspektiv, det er stor forskjell på det, eller hvis det er en ydmykt sannhetssøken. Og det tenker jeg nok vi lever i et samfunn der det ikke alltid er den reelle sannhetssøken som står i fokus. Men mennesker, liksom, vi tror kanskje at vi har alle svar. Og da har vi en utfordring. Da trenger vi å utfordres hvis vi har den holdningen. Så absolutt, vi kan komme inn i noe som ikke er konstruktivt. Ikke sant? Noe som ikke er byggende. Konstruksjon, sant, å bygge. Vi trenger å bygge i en kristen sammen, og bygge forsamling, bygge å være byggende, oppbyggelig snakker vi om, ikke sant? Hva betyr det? Jo, det betyr at vi har byggesteiner som vi plasserer oppå, og kan lære mer, og forstå mer, og ikke minst handle sånn som Gud vil, for budene har jo mye med liv å gjøre. Livet med Gud, og livet med oss selv, og livet med vår neste.
Så når vi da har for oss budene her, og stiller spørsmålene, så er det ikke sånn at vi river alt ned. Men sier du, det kan være byggende til og med å stille spørsmålene og grave i budene.
Ja, for det kan jo være at ikke vi har forstått alt i teksten også, ikke sant? At vi trenger å stille med åpen sinn for å oppdage nye ting. Og da trenger vi, det er jo sånn at spørsmål kan åpne opp på en helt spesiell måte. Så med den inngangen så går vi inn, ikke noe sånn spørsmål som er, kan vi si, naive, håper vi. Heller ikke spørsmål som er preget av overmot, men ærlige spørsmål. Spørsmål som vi selv stiller, spørsmål som andre stiller. Og da kan vi gå til bibeltekstene, gå til kristen tro, og for å sitere en av de arbeider mest med dette, og selv var et forbilde på området, Francis Schaeffer, som sa at vi trenger ærlige svar på ærlige spørsmål. Det sa han faktisk på den første Lausanne-kongressen for misjon i 1974. Da sa han det fra talerstolen og sa at det en av de tingene, ikke det eneste, men en av de tingene vi trenger for å formidle kristentro inn i det han kalte en etterkristen kultur.
Mm. Så et spørsmål til fra en litt annen vinkel, som jeg fikk i etterkant av forrige skeptikernes guide. Nemlig det slik at i for eksempel islam, så det masse regler, masse bud, og det kan være veldig bra ting, og noen synes jo det veldig trygt å vite helt nøyaktig hvordan man skal be, hva man skal gjøre, hvordan man skal være kledd, så du har reglene for det. Det kan gi, kan forstå, det kan gi en trygghet. Men mange ganger der, når du spør om hvorfor det slik, så er svaret at Gud har sagt det. Og at dette livet først og fremst er en test, og ikke at de budene i og for seg har en egen mening eller betydning, men det Gud har sagt det, og da skal du ikke spørre lenger. Så et eksempel på dette er jo alkoholforbudet i ortodoxe muslimer, mens bildet av paradis er jo at det renner elver av vin. Det gjelder også synet på seksualitet, begrenset riktig nok kan de ha 4 koner ifølge Koranen, men i paradis så myldrer det av den typen ting uten de grensene vi kjenner her. Så når du spør om hvorfor Gud, disse budene, ok, kan man si at det er test fra Gud, og at de har ikke noen, du kan ikke grave videre enn at Gud har sagt det. Du kan ikke spørre.
Da det bibelske perspektivet helt forskjellig, det kristne livssynet, for å bruke den måten å si det på. For buden et uttrykk for Guds vesen, hvem Gud er, og Guds vilje. Det betyr at Bibelen forutsetter, og det kan jo være enig eller uenig, men det Bibelens påstand er at Gud er til, og at Gud har åpenbart, han har avdekket noe av hvem han er. Så når vi møter budene, så er det ikke vilkårlige bud. Men budene er et uttrykk for hvem Gud er og hva han vil. Slik at det er en sammenheng mellom Guds vesen og Guds vilje. Budene gir uttrykk for hvem Gud er. Og det hele tanken om, og hele den linjen om at Gud åpenbarer, det betyr at Gud avdekker noe, viser noe. Det vil si han viser ikke alt, men han viser noe. Og det noe er tilstrekkelig for oss, påstår Bibelen, til at vi kan leve livet som ansvarlige mennesker, og leve livet til ære for Gud og til glede for vår neste.
Før vi går inn på, dette er jo fokus på bud nummer 2 og 3, så kan det jo være nyttig å si litt grann om antallet på disse budene og nummereringen av dem, for hva er bud nummer 2? Hva er bud nummer 3 og 4, Lars? Folk er ikke enige om det. Teologene er jo ikke enige om dette her engang.
Dette høres ut som en test. Ja.
Dette er en test.
Det er sånn at bare vi går utenfor Norge og Norden, og egentlig utenfor særlig det lutherske landskapet, så nummererer den budene på litt annen måte. Det første bud er enkelt, for det er likt. Og så husker dere kanskje at det snakkes om et billedforbud like etterpå, og det er blitt bud nummer 2. Sånn, i tradisjonen etter Calvin og Zwingli, veldig mange vil ikke forstå når vi snakker om det vi kaller det andre bud, hva det er, og så fortsetter det nedover, ikke sant? Og så slår en sammen bud, det vi kaller bud nummer 9 og 10, til bud nummer 10. Derfor er det ikke helt enkelt å formidle bare med tall hva vi mener om internasjonalt. Vi må se hva budet inneholder. Ikke sant? Hva som er faktisk. Så vi vil, i Luthers tradisjon, for Luther var klar på dette, så var egentlig tanken at billedforbudet var et underbud av det første budet. Ikke sant? Det var liksom en konsekvens av det første budet. Og det var ikke et billedforbud, altså ikke lage noen bilder som helst, men ikke lage bilder som en skulle tilbe og dyrke, altså gudebilder. Det var forbudet. Så, så det väldigt intressant, men det ska vi inte gå in på, bara för att nämna i parentes, så är det en del som har arbetat en del med detta med lyd och bild, ikke sant? Dagens mediesituation, och någon mediekritiker med judisk bakgrund har sagt, bland annat en som heter Neil Postman, har sagt, har tolkat det bildförbud i Andra Mosebok 20 som ett totalt förbud på bilder. Och därför var en negativ till film, tv, ikke sant? Och en hade på något en kritisk hållning till det. Och det som kallas ikonoklastisk tradition, alltså en bildstormande tradition, en negativ till bilderna. Men den tränger inte sig det, och det är inte det som är den upprinnelige betydningen av bildförbudet. Men låt oss bara huska att när vi snackar om tallen här, så är det i simpelthen i vår nordiska eller vår lutherska tradition vi beveger oss då.
Mm. Då kan du sätta ett ögonblick, Lars, så kan du komma upp igen på slide nummer 6, för vi alla kan följa gott med här. Så ska vi alltså ta för oss det som vi regner som bud nummer 2 här. Det första, alltså, var du ska andra gudar än mig, och så inte lag några gudebilder. Och det andra budet lyder som här, från Andra Mosebok kapitel 20. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. För Herren frikänner inte den som missbrukar hans navn. Ja, vilka spörsmål sitter vi igen med här? Tänk gärna när vi är in förbi dessa lokalerna här. Jag vet inte om det är akkurat lika mycket ärbödighet som hvis vi är inne i en katedral eller till och med en domkyrka. Men när vi är in förbi här så förstår vi ju att ja, Gud är nog viktig. Sånt. Det är det vi håller på med. Men vi beveger oss mentalt sett ut förbi dessa väggarna här och tänker vad føler och tänker och associerar en som hör dessa ord. Vad är bilden som kommer upp? Vad är spörsmålen som kommer upp? Och det är det vi gärna vill vara med, att dere ska vara med och lyfta fram, och till och med dere som är på Facebook, skriv in spörsmål, så ska vi se om vi kan få fanget upp de och få tagit de upp i hvert fall i efter pausen vår. Men rust dere på till att ställa spörsmål, så vi ger anledning till rätt i forkant av pausen. Nu ska vi i första omgången gripa fatt i någon spörsmål som vi tänker är viktig och som en hjälp för oss till både förstå och hjälp för oss till att förklara kanske från utsidan. En av de första tankarna som rammer mig när jag ska se på ett sånt bud och se på det utifrån, gärna rivet ut av sammanhängen sin, texten ut av sammanhängen sin, och ser på någon som säger detta här, du ska inte missbruka Herren din Guds namn, och speciellt när den tilläggs trusseln kommer, för Herren frikänner inte den som missbrukar hans namn. Det är en extra tryck i allvar här. Och jag tänker en av de spörsmålen som man kan ställa här och som du i populärkulturen möter är Gud svärt selvtydlig? Är han hårsår? Är han sån som de diktatorerna som hela tiden ska ha oss till att heja och jubla och du är det bästa, du är super, sant? Är Gud sån att han må ha PR och jubel hela tiden och så är fullständigt uppslukt av sig själv? Kan vinna sånt, kan få de associationerna både när du hör bud nummer 1, du söker andra gudar, och du ska inte missbruka Herrens namn. Ett eller annat med hans namn som man är svärt sensitiv överför. Hvis vi ställer detta spørsmål, ska vi gå vidare och tänka, okej, vad ligger bak här? Vad kan meningen vara? For dere som kjenner litt til jødedommen, det hører vi både om i skolen og i mediene, så vet vi nok at dette med Guds navn er en helt spesiell ting. Ortodokse jøder uttaler jo ikke Guds navn. Så når vi leser våre hebraiske bibler, som vi gamle teologer måtte lære, hebraisk grunnspråk, så når Guds navn kommer opp, J-H-W-H, så det er et skriftspråk med bare konsonanter, så må vi legge til vokalene. Så en som leste de fire bokstavene, lot være å uttale de, og sa heller Adonai. Adonai betyr Herren. Herre, sjef, mester. Og vi vet faktisk ikke hvordan Guds navn egentlig blir uttalt. Gud er jo en generisk term, et begrep. Det finnes masse guder, det er åndelige vesener. Så når Gud snakker om sitt råd av engler og åndelige vesener, så kan han iblant kalle de guder. Og folkenes guder, som kan være skytsengler, eller Gud som har satt dem til å styre disse herre, de kan iblant kalles guder. Men det finnes kun én som er universets skaper, konge og hersker. Det er den allhers Gud, den opphøyde Gud, han som åpenbarte sitt navn for Moses, hører vi om i 2. Mosebok kapittel 20. Hvem er du? Hvem er du som kaller meg, sier Moses, til å rive en hel folkegruppe? Det vil si, ja, det var slektingene fra Abraham som var der. Selv om det var en mye større gruppe som fulgte med de ut, så det var en veldig blanding etnisk. Men hvem er du, Gud, som kommer og sier, dette er mitt folk, jeg vil inngå en pakt med de? Så skal du si, fikk han beskjed om, da skal du si, Moses. Hvis noen spør deg hvem du er, så skal du svare, jeg er den jeg er den som har sendt deg. Jeg er den jeg er. Rart navn som nekter å definere seg utifra noe annet. Sant? Og dette i første person, jeg er, på hebraisk, jeg er, men når du skal si det i tredje person, så får du litt problemer med å vite nøyaktig hvordan det skal uttales. Og man sier, Yahweh er det mest sannsynlige. Han som er, altså den han er, det er Guds navn. Vi skjelner mellom Guds navn og Gud, som er en betegnelse på en type ting i universet. Sant? Vi blander de to, for vi bruker Gud med stor G. Det er det samme som den egentlige Gud, han som har navnet Yahweh. Finner vi en del interessante ting i Det gamle testamentet om akkurat dette. Dette navnet var spesielt. Gud åpenbarte seg, viste hvem han var. Også ikke bare gjennom den, at han sa navnet, men det å være og eksistere på hebraisk, ikke bare sånn som i den greske tenkningen, det å eksistere er noe sånn evig, kanskje langt borte, et eller annet som eksisterer, som et rektangel, noe evig og fredfullt, langt vekke, kanskje irrelevant. Det som er den hebraiske måten med å eksistere på, er å være aktivt, dynamisk til stede. Jeg som er til stede. Og det viste han jo i Egypt. Det er ikke bare han som er, men han som griper inn. Jeg som er aktiv. Så dette er en del av det Guds folk lærer å kjenne om denne guden, som ikke de kjente fra før, og som gjør seg kjent, forteller om sitt navn, og så griper inn, så de lærer enda mer om hvem han er. Så Guds navn er en spesiell ting, som er et privilegium å få vite. Men her, dette budet er noe mer enn bare navnet. At ordet Yahweh ikke skal uttales. Det stikker atskillig dypere. Fordi her dreier det seg om Guds renommé. kan tenke at renommé en litt sensitiv ting, det mest for businesser, sant? Men hvis du driver business, så vet du at ditt renommé liv og død for deg. Jeg vet ikke om dere husker fra 70-tallet. Da fantes det noen underlige kjøretøyer som heter Skoda. Og så sa vi, hvorfor har Skoda når du kan gå da? Det var biler som stadig var feil med, og som dermed solgte dårlig. Hva skulle de gjøre? Skulle de bare kaste varemerket sitt? De valgte å løfte kvaliteten på produktet sitt. Så nå er Skoda oppe blant Volkswagen og de store, svært anerkjente og pålitelige selskapene. De har reparert sitt renommé gjennom å vise at de holder. Kommer det et rykte om et merke, så raser salget, og du kan gå dukken økonomisk. Du lever på renomméet ditt. Men driver du business, har du mest egeninteresse, og det er jo ikke akkurat slik med Gud. Gud er ikke her for å drive business med oss, sånn som de tenkte i gamle Babylonia, at menneskene var skapt for å bringe gudene mat og gjøre det slitsomme arbeidet ute på markene, sant? Grave masse kanaler som var rundt omkring i Mesopotamia. Det skulle menneskene gjøre, og så kunne gudene få glede av offringene. Gud trenger ikke menneskene. Gud trenger heller ikke vår lovprisning eller jubel eller oss som fans. Han greier seg ypperlig alene. Han holder hele universet sin hånd. Sant? Når vi får de proporsjonene på plass, sant? Så faller noe av den følelsen av at her er det oversensitivitet. Renommé er en annen ting, ikke viktig bare for de som driver business. Tenk på politiet. Tenk hvor viktig det er for politiet å ha din tillit. Når du kommer med en uniform, hva gjør du? Hos oss i Norge så er de jo buddies, kamerater, folk vi spør om, ja, hvor er veien, og har det vært noe bråk i dag? Nei, det er fint, du er jo her for å passe på oss. Kommer du fra andre land, så kan du ha helt andre erfaringer med politi. Du vil ikke si noe, du vil unngå de. Sånt. Tenk på hva som skjedde den 22. juli med Breivik. Hva var det han gjorde? Han kledde seg i politiuniform. Så når han kom i land, så trodde de dette var en norsk politi. Og så skjøt han de. En etter en. Hva skulle de stakkerne tenke om det norske politiet? Sånt. Hva er det for noe? Her hadde han kommet inn og skapt tillit, stjålet politiets både verdighet og tillit og renommé og autoritet, og misbrukt det på aller verste måten. Folk som erfarer sånt, hvordan skal de ha tillit til politiet? Heldigvis fant vi ut det var bare én som ikke var politi. Han representerer det ikke. Men det øyeblikket du har den følelsen at det representerer noen, hva gjør du? I dag tror jeg ganske mange i vår vestlige kultur er redd for at de kristne representerer jo en som står bak her, og han som står bak. Han er kanskje sikkert like skummel, sånn som en del av disse kristelige, de som dukker opp i mediene, er ofte den verste sorten. Så vi kan være med og fremme disse bildene av Gud som er intolerant, skrekkelig, skummel, farlig. Og det er jo farlig, for vi trenger politiet. Og tenk på legen eller sykehuset. Når de sier til deg, du trenger å komme inn her, føflekken her, den er ikke god. Den trenger du å få skjært vekk. Og jeg kan ikke stole på disse. De er ute etter pengene mine. Sant? De kutter skjære bare av egen fornøyelse. Ikke stole på dem. Hva de stikker inn i kroppen din, det kan du aldri vite. Sant? Kanskje har du kommet ut derfra en gang. Vi ser jo stadig folk ende opp der som kommer inn. Kan du stole på dem? Ser du disse tjenestene og, som går på liv og død som helse, og på liv og død som politi også, og rettsvesen og politikk? Hvis ikke vi har tillit til disse, så ramler ting sammen. Vårt univers er bygd opp på tro, tillit. Til og med pengesystemet. Sant? De myntene som vi før hadde, jeg vet ikke om dere husker det, før gikk vi rundt med sedler og fysiske mynter, og tenkte, ja, vi har hard cash, dette vet vi er verdifullt. Men de er ikke verdt noen ting. Hvis ikke alle rundt deg har tillit til at det er et betalingsmiddel. Hvis ikke du og dine medmennesker har tillit til det, så er ikke engang hard cash noe som kan hjelpe deg. Tillit er helt vesentlig. Tilliten til Gud, som er forankringen for alt, er viktigere enn noe. Hvis Gud er vår lege, vår frelser, vårt liv, sant? Han er den som redder oss ut av fangenskap, sant? Av å bli tråkket på. Det er helt klart, vi trenger å vite at Gud er til å stole på. Guds renommé er det første vi trenger å vite. Gud er der, han er god. Hva er første bønnen i Fader vår? Hva er det første vi ber Gud om? La ditt navn holdes hellig. La ikke jeg sverte dette bildet, sånn at det bildet folk får av deg. Fordi de trenger deg desperat, kommer jeg i veien. Sånn, så kan det være katastrofalt. Guds renommé er svært viktig. Og la meg bare før Lars skal si noe om hva det kanskje faktisk kan bety litt mer konkret. Jeg har litt hang til den hebraisken som vi hadde i vår studietid. Når du ser hva teksten sier, så bruker den ikke ordet misbruk. Sant? Det er den norske oversettelsen, og de engelske følger jo også litt sånn. Vi må oversette det på en meningsfull måte. Hvis du ser hva selve ordene er her, du skal ikke bære eller løfte Herrens navn til tomhet, ordene som brukes. Og da, hva mener vi med bære? Hva mener vi med tomhet, eller jeg kan føye på, eller falskhet. Så Herrens navn bæres. Vi bærer Herrens navn, sånn som Guds folk i ørkenen. Dette skal ikke bæres på en måte som er meningsløs, og som ikke samsvarer med man har det, eller med falskhet. Det er en av betydningene. Så kan også tomhet faktisk være en omskrivning av guder, altså de tomme gudene. La ikke mitt navn assosieres med avgudene. Skal vi nå, Lars, ta en kikk litt på litt mer konkret, hva kanskje...
Nå har Bjørn tegnet opp bakgrunnen for oss, og det er jo tankevekkende, sant? Den første bønnen i Fader vår samsvarer med dette. Det er en tydelig sammenheng der. Da kan vi spørre oss, hva er egentlig misbruk her? Hva ligger det i det? Hva ligger det i misbruk eller tomhet? Og her kan vi nok finne mange ulike forklaringer eller illustrasjoner. Men den mest tankeløse er jo egentlig dette med banning. Ikke sant? At en tar Guds navn, eller navnet på Gud, i sin munn, så å si, uten å tenke over det, som regel. Og nå tror jeg en skal være litt forsiktig med å være for hard, fordi det er ulike kulturer i dette, men det er klart at ser vi på betydningen av ordene, så er det selvfølgelig noe galt i dette. Altså det er om å gjøre å finne balansepunktet. Så det da å sverge falskt. Det vil si å sverge ved Guds navn i en rettssal for eksempel, eller ved å love noe, men å enten ikke mene det en lover, eller å avlegge falsk ed, altså avlegge falsk vitnesbyrd, eller å svikte på en grunnleggende måte det en har gått inn på. Tankevekkende at det også går egentlig på å misbruke Herren i Guds navn. Så har vi en annen måte som vi kan møte dette på, nemlig at en tror at det å bruke Guds navn gir meg kontroll over Gud. Altså magi. Ikke sant? At jeg ved mitt språk kan kontrollere Gud. Eventuelt gudene, hvis det da ikke er et klart kristent univers vi snakker om. Og så er det jo da å ta og påstå at en tror på Gud uten å gjøre det. At en tror på Jesus som Herre uten egentlig å mene det. Vi møter jo det hos Jesus, ikke sant? Utsagn at noen skal komme på den ytterste dag og si at de sa at Jesus var Herre. Tankevekkende ord, egentlig, som går å ta Guds ord, Guds navn i bruk på en uredelig måte. Og så kan det være å bruke Guds navn for å oppnå økonomisk vinning. Og det kan jo være alle mulige ting. Tror jeg ikke akkurat det snakker om julemesse her akkurat. Men, ikke sant? Men vi snakker om noe mye, mye dypere og større, og selvfølgelig. Men vi snakker om når det blir en kommersialisering. Sant? Når det med økonomisk gevinst står over troen. Over det egentlige. Hva er øverst? Hva styrer? Hva bestemmer? Igjen, veldig tankevekkende. Og så er det selvfølgelig også, hvis noen fra en talerstol, fra en menighet, formidler noe som ikke er i samsvar med det Bibelen sier, på kollisjonskurs, det Bibelen kaller falsk lære, da tar hun jo Guds navn i utvidet forstand i munnen sin på en feilaktig måte. Sant? Det er en misbruk av Guds navn, av Guds ære. Og det er interessant, jeg tenkte over dette ordet ære. Sant? Å gi Gud ære. Altså Gud har en ære, og vi mennesker har også en ære. Vi kommer tilbake til det senere i budene. Og vi, hvis Gud har rettet dette, hvis Gud har en egen tyngde som bare han har, så har han rett til å ikke, at hans navn ikke blir misbrukt. Ser dere hvor mye dette åpner opp for? Av ulike typer perspektiver. Og i noen sammenhenger så er noe mer vanlig, sant? I andre sammenhenger er andre mer vanlig. Og så tenker jeg, i våre egne liv, så kan vi også stå i fare for å ta lettvint på det med Guds navn. Kanskje ta lettvint på det med bønn, for eksempel. Selv om bønn skal være noe vi kan lett ta til i rett betydning av ordet. Men jeg tror det ligger noe her som vi trenger å ta til oss. Om vi tar dette perspektivet med at når vi, i denne sammenhengen, så er det en del som har utlagt denne teksten fra andre Mosebok, sagt at, ja, men spørs om ikke dette har å gjøre med at vi, når vi tilhører Gamle Testamentet, sant? Vi tilhører til Guds paktsfolk, Israels folket. Vi som bekjenner oss som kristne, hvis vi gjør det, så tilhører vi det nye paktsfolket, sant? Guds folk ved troen på Jesus Kristus, og da representerer vi Gud. Hele tanken på å være Guds ambassadør, eller Kristi ambassadør, andre Korinther B 5, ikke sant? Vi er Guds sendebud, Kristi sendebud, på vegne av. Vi representerer. Det är en tankeväckande sak. Och vad betyder det? Jo, i denna sammanhang är det nog väldigt viktigt här också. För om vi går tillbaka 10 kapitler i andra Mosebok så står det att det var för att navnet mitt ska bli förkynt över hela jorden. Alltså, varför utvalgte Gud Israel? Inte för att Israel bara skulle vara ett folk för sig själv, men det var för att tjäna hela världen. För att navnet mitt ska bli förkynt över hela jorden. Det ligger alltså ett missionssiktemål, om du vill, ett missionalt siktemål i detta budet, i den tråden vi finner här. En fantastisk ting egentligen när vi börjar att reflektera lite över det. La namnet ditt heliges. La rike ditt komma. Sammanhängen i Fader vår. Vad är mer naturligt än att också gå inom Fader Martin? Det vill säga Luther. Han sa då i den lilla katekismen, det vet ju, det var mästerlig utformad han, inte sant? Pedagogisk i reformationen, den lilla handboken, lilla katekismen och den stora katekismen. Det var en nyvinning pedagogisk. Och så förklarar då Martin Luther, och märker att han i varje av förklaringarna så begynner han med vi ska frukta och älska Gud. Det må jag säga är en fantastisk uppsummering. Det vill säga alltså ärefrukt och innerlig kärlek. Inte enten eller, men både och. Det är Bibelens bild av Gud. Och buden må förstås i den sammanhängen. För huska att buden för detta i vers 20, i kapitel 20, vers 1 och 2 så står det att jag är Herren din Gud som förte dig ut av Egypt, sant? Ut av trällhuset. Så det ligger på en måte frälsesperspektivet. Det är ju den stora frälseshandlingen i Gamla testamentet där. Utfrielsen från Egypt. Okej, vi ska ha frukt och älska Gud, det vill säga ärefrukt och innerlig kärlek. Så vi icke brukar hans namn till att banna och svärge. Alltså, det är exempel, ett par av de exemplen vi hade i stad, ikke sant? Ett tatt in i den lilla katekismen. Går vi till den stora katekismen så tar Luther i med rimlig frodig språk hela register av ting. Och visst du har den stora katekismen hemma kan du gärna läsa. Det är alltså så intressant och det kunde nästan varit skrivet idag. Det är väldigt folkligt skrivet. Men så lägger alltså Martin Luther till något. Det är inte bara negativt detta, ikke sant? Men det är en positiv intention. Men, alltså vad betyder budet? Det betyder ärefrykt, innerlig kärlek och si nej till något. Men också att si ja till något. Och vad är det? Jo, det vill säga att kalla på Gud i all nöd. Ber, lover och tackar. Det är en flott formulering, syns jag. Det vill säga att budet är inte bara negativt, inte sant? Men det är också en positiv invitation med andra ord till att bruka Guds namn på en riktig måte. Nämligen i tillit till Gud som skapar och frälser. Ser du vad detta är balanserat hos Luther här? Ärefrykt, innerlig kärlek. En säger nej till något. Och en inviteras till något. Och samman utgör det en fantastisk, kortfattad, fin förklaring till andra budet, som vi kallar andra bud. Men som inte säger allt, men som inviterar oss till att utforska mer. Så vad betyder det? Det är att vi ska frukta och älska Gud, så vi inte brukar hans namn till att banna och svärge, men kalla på Gud i all nöd, ber, lover och tackar. Det var et riss av det andre budet, ikke sant? I forhold til både litt av samtidens spørsmål og tanker rundt det, litt om den sammenhengende står i andre Mosebok, og litt om tråden inn i via reformasjonen inn i vår tid. Og da er det tidspunkt for, dersom det noen spørsmål til dette så langt.
Ja, veldig spennende, takk. Men jeg lurer litt på del 2 av dette budet, om at Gud ikke skal forlate eller tilgi noen som misbruker hans navn. Det høres ikke så veldig nådefullt ut. Er det ment så krast som det er sagt, eller er det noe vi ikke ser i oversettelsen her?
Takk for et veldig godt spørsmål. Ja.
Ja, jeg hadde spørsmål med, det går ikke akkurat på det du har fortalt, men jeg ble så opphengt i det her temaet du hadde for kvelden. Og hva var det det? Hvem er Gud, og hvordan behandler han oss? Nei, motsatt. Hvordan behandler vi ham? Og jeg ble helt fjetret av det spørsmålet, for jeg tenkte på, det burde vært motsatt. Hvordan behandler Gud oss? Ja, det var det. Ja. Men det er ikke et spørsmål akkurat til det her, men altså... Men det var egentlig det jeg ble helt satt ut av.
Ja. Hva vil dette budet ha for oss å si i vår tid eller vår kontekst?
Da tenker jeg det naturlig at vi tar en pause. Takk for gode spørsmål, og så kan vi begynne med å reflektere litt sammen over de etterpå.